Ap 70 lauksaimniecības tehnikas vienības treņš tranzīta ielu protesta akcijā bloķēja jau aizdītajā nedēļā. Šo pēcpusdienu tiek solīta vēl apjomīgāka tehnikas ierašanās treņšos. Iemesls šiem protestiem ir ne jau tas, ka iedzīvotāji būtu pret reformu, bet gan, lai šie novadi nedalīti nākotnē būtu kopā ar Valmieru, nevis Valku, jo uzskat, ka līdz šim jau pamatā ir bijusi kustība Valmieras virzienā.
Uz Valku arī tālu ir jābrauc, autobusi neiet, nekad nav īsti gājuši. Visi strādā trikātieši, var teikt, 90% es domāju, ir Valmierā.
Un laika ziņā stundu jābrauc ir, un ka mēs varam uz Valmieru pa pāris stundām izbraukt, visu nokārtot un izdarīt. Un galvenais, ka bērniem skolas un mācīties un viss.
Vec pensionārs dzimis un audzis Rikātā tikai pie Valmieras.
Visa
mūsu dzīve notiek, visa ārsteišana, visa tikko no Valmieras slimnicas.
Ne, nu kā, no administrīvas centrs vienkārši padomājot kilometrāžu vienlaikovu, jebkuru papīru kārtošanu vai kas tad, izbraukāšanu. Mums, teiksim, Valmiera ir krietni tuvāk nekā Valka.
Te jātiec, ka sākotnēji jau Burtnieku un Beverīnas novada bija iezīmēta jaunajā kartē kopā ar Valmieru. Bet tad nāca ziņa, ka no Burtnieku novada Ēvels pagasts un no Beverīnas novada Trikāts pagasts tiek tā teikt izņemti un pievienoti Valkai. Jo Valkai pievienot paredzētie Rūjens un Naukšēnu novadi ar protestiem jau bija izcīnījuši nepievienošanu. Tāpēc arī šāds lēmums, kas radīja protestu. Bet Valmieras virzienā skatās jau arī Streņšu novads, vērtē novada domas priekšsēdētājs Jānis Pētersons.
Lūdzām skaidrot iegūmus, līdz šim neviens iegūmus nav paskaidrots, ir tikai pateikts, ka ticiet man būs labāk. Pēc tiem argumentiem, kādus sniedz varams sākotnēji vai pēc tiem kritērijiem, sanāk tā, ka ne Trikāta, ne Ēvela, tiem būtu jābūt savos novados esošajos un Streņšiem būtu jābūt pie Valmieras, to viņi jau ir secinājuši. Ja pašā laikā viņi pretrunā ar savu secinājumu, mums mēģina piekabināt Valkai.
Vēl viens aspekts, kuru protestiem min gan iedzīvotāji, gan novada pašvaldību vadītāji, ir tas, ka amatpersonas reformas virzību vai izmaiņas neizrunā, laiks neizdiskutē ar iedzīvotājiem.
Mums galā bija tāda sajūta, ka mēs tā kā tādu lopiņu tādā aplociņā, ja teiksim, un mūs var tur pārcelt uz vienu vietu un tā kā uz otru vietu pašiem neprasot pilnīgi neko.
Ja ir tā kā tai 39. Gadā divi ūsaini vīri sanāk, paņem to karti, sazīmē, saliek paraksts un realizē. Nu, kaut kas līdzīgs.
Valkai nē! Valkai nē! Valkai nē!
Valkas novada iedzīvotāji savukārt vērtē, ka šobrīd notiekošais saistībā ar reformu sej tikai aizvainojumi vienu novada iedzīvotājiem pret otru, radot Valkas veidolā gluži vai bieda tēlu.
Pēc šīm protesta akcijām, es domāju, valcēnieši jūtās slikti, bet mēs to neesam inicējuši, mēs jau neesam pret Valkas iedzīvotājiem. Mēs vienkārši pārstāvam savus intereses un tā kā mēs centāmies skaidrot miermīlīgi, nekas nav sanācis.
Šo pēcpusdienu streņšos bez protesta akcijas tranzītielā būs arī iedzīvotāju sapulce, uz kuru aicināts Saeimas deputāti un arī ministrs Juris Pūts. Vēlēšanos tajā piedalīties izteicis gan tikai viens Saeimas deputāts, bet tostarp šajos novados sola arī turpināt protesta akcijas. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.